5-րդ. Բայց ջելեբն էլ պակաս չէր մտածում. Նա մտածում էր, թե կարող է փոթորիկ բարձրանալ և ոչնչացնել իր ժողոված տավարները, խլելով իր ձեռքից. Այդ միտքը նրան զբաղեցրեց ամբողջ օրը. Պետք էր նոր առևտուր սկսելուց առաջ անպատճառ ապահովացնել իր պատրաստի գնված ապրանքը. Մեկ մտածում էր թողնել հարկահանին ձիհեցնել, տավարները առաջն առնել և ուղակի քաղաք իջնել ու հետո վերադառնալ, բայց վախենում էր, թե հարկահանին կբարկացներ. Մեկ էլ մտածում էր տավարները դնել Քոփար գյուղի Քուրդ Հյուսեին աղայի պատասխանատվության ներքո. Ոչ, կարող է պատահել, որ փոթորիկը նրա տունն էլ մտներ. Հանկարծ կանգ առավ մտածելուց և ծիծաղեց. «Ինչեր եմ մտածում», գոչեց նա. «Փոթորիկ, ինչքան վախկոտն եմ եղել. Մեր երկիր և փոթորիկ, դա մինչև իսկ երազում չէր կարելի տեսնել. Այն գյուղացին ու այս հիմար ծերունին ինձ վախեցրին. Ինձ ինչ, ես խո չեմ ստիպողը, որ ծախեն. Ես մի կողմնակի մարդ եմ. Տավար են առաջարկում ինձ առնելու, ես էլ իբր վաճառական իհարկե միշտ իմ օգուտս եմ փնտրում, և ուզածս գինը տալիս եմ. Կտան, կառնեմ, չեն տա, խո ես զորով գնողը չեմ»։ Այդպես ինքն իրեն խոսելով նա ճաշից հետո գյուղից դուրս եկել գետնի վեր քայլում էր։ Օդը սկսել էր ավելի խոնավանալ, անձրևը դեռ կատկաթում էր, փչում էր մի սառը քամի, իսկ երկինքը սև ամպերով հետս հետը մթնանում էր։ Դաշտվորները սկսում էին գյուղ վերադառնալ, հեռվում մի սարի կրծքի վրա պարզ երևում էր արածող նախիրը, և չոբանը, որ մի ժարի վրա ցից կանգնած, դիտում էր շրջակայքը. Իրենից բավական շատ քայլ հեռու երեք անձինք կռացած գետի վրա լվանում էին ինչ-որ շորեր։ Մուստաֆա աղան դեռ նրանց չէր տեսել, թեև ուղիղ դեպի նրանց էր գնում։ «Այո», շարունակեց նա մտածելով, «գժություն է մտածել, թե այս գյուղացիք կարող են ինձ կամ հենց նույնիսկ հարկահանին վնաս տալ»։ «Օրենքի ձայն», ասում էր գյուղացի ծերունին։ «Գյուղերը բավական հեռու են, և դրա ձայնը մինչև այդ տեղերը հասնելը խեղդվում է բազմաթիվ պաշտոնյաների մտտոլորտի մեջ. ինչ պիտի անե ծերունին, ինձ ոչինչ չէ կարող անել. Ես մի կողմնակի թեջիր եմ, քիչ գին եմ տալիս, թող չծախեն. Ես եմ զորողը նրանց, որ ծախեն. 100 ղուրուշանոց բանին 10 ղուրուշ եմ տալիս. Ախպեր, չեք ուզում, մի ծախեք. Ես 10 ղուրուշից ավելի չունեմ մի 100 ղուրուշանոց անասունի համար. Մնաց հարկահանը, նրան էլ ոչինչ չեն կարող անել. Նա էլ հիմար չէ, գիտե, թե ինչ է գրում քոչանների մեջ. Բայց կարդացողն ով է? 100 է ստանում, գրում է այն, ինչքան որ օրենքով պահանջ ունի. Քոչանի մեջ 20 է գրած, 50 է առնում. Ապա գնա հաստատիր, որ 20-ից ավելի է առել. Ով է վկատ, գյուղացիք? Ասենք դեռ բարեկամների կամ թշնամիների վկայությունները չեն ընդունվում. Հենց ասենք, թե ընդունվեցին ու Իզեդդին Էֆենդին մեղադրվեց. Դո շատ մեծ բան է, որ մեղադրվեց. Մեր պաշտոնյաներից ո՞ր մեկը չէ մեղադրվում, և ո՞ր մեկը առանց արդարանալու է մնում. Մեղադրվեց, 1-10 ոսկի սրան նրան, ու ահա արդարացավ». Այս միջոցին նրա աչքն ընկավ նախիրին։ Կանգ առավ նա և դեմքը կնճռեց։ «Բանը դրանում չէ. գանգատով ոչինչ չեն կարող անել. Բանը նրանում է, որ հանկարծ վրա կտան, տավարներս կխլեն ու ինձ էլ, ասենք, վերջը իրենք կվնասվեն, բայց ինձ ինչ, ինձ սպանելուց հետո կուզեն թող իսկի էլ չպատժվեն. Չէ, եթե ինձ էլ ձեռք չտան, տավարներս կտանեն, կխառնեն այս նախիրի մեջ, ու հետո, հետո թե մարդ ես, արի ու գոռա, որ քեզնից տավար են խնել գյուղացիք. կծիծաղեն քթիդ բոլոր մատրաբազները. Չէ, մի կերպով տավարները պիտի քաղաք ուղարկել, թեև ոչինչ չի լինի, բայց ավելի լավ է ապահովացնել ապրանքս»։ Հանկարծ նա կանգ առավ, աչքերը փայլեցին, ձեռքը ճակատին դրեց և գոչեց. «Գտա»։ և արագ քայլերով դիմեց դեպի երեք անձերը, որոնց նկատել էր. Զինվորներն էին դրանք, որոնցից մեկը իր գուլպաներն էր լվանում, մյուսը ոտները մաքրում, իսկ երրորդը իր հնամաշ նշանազգեստը հանած, նրա վրայից կախ ընկած դեղին ժապավեններն էր կարկատում. Երեքն էլ նստել էին գետափում և դեմքերը ջրին դարձրել. Միայն 50 քայլ հեռվից Ջելեբը տեսավ նրանց ու նրանց նշանազգեստից ճանաչեց. Հանկարծ նրա մեջ միտք էր հղացել. Արագ քայլերով մոտեցավ զինվորներին և երբ 10 քայլ էր մնացել նրանց հասնելու, հանդարտացրեց քայլերը, զբոսնողի ձև ստացավ, պոկ տվեց մի քանի փունչ խոտեր և կռանալով մի ծաղկի վրա հազաց. Նրա հազի ձայնից զինվորները գլուխները դարձրին։ Գոչեց Ջելեբը ժպիտը դեմքին դեպի նրանց առաջանալով։ «Այդ դուք եք, չավուշներ, ինչ եք անում այստեղ այս ցուրտ ժամանակ»։ Զինվորները պատկառանքով ոտքի ելան, բայց նրանցից մեկը, որ իր կյանքում շատ Ջելեբներ և նույնիսկ բեգեր էր խաղացրել մատի վրա, և դրանով բավական լրբացել էր, ծիծաղեց և ասաց համարձակությամբ. «Շոր ենք լվանում, Մուստաֆա աղա, մոռացանք մեր կանանց էլ հետերս բերելու, իսկ այստեղի կանայք էլ դեռ չեն ծանոթացել մեզ հետ»։ «Այդ լավ բան է, թե զինվոր և թե տանտիկին»,  ծիծաղեց Ջելեբը։ «Աֆերին, եղբայրներ, զինվորը ձեզ պես պիտի լինի, կնոջ պետք պիտի չունենա»։ «Կներես, Մուստաֆա աղա»,  ծիծաղեց նորից զինվորը, որ կոչվում էր Շևքի Չավուշ։ «Ես կարծում եմ, որ զինվորն էլ մարդ է, ու նրան էլ կնիկ է պետք»։ «Իհարկե, իհարկե, Չավուշ, իմ ասածս այդ չէր»։ «Բայց ինչ որ է, էգուց երբ գործ սկսենք, հույս ունեմ, որ ձեր շորերը այլևս դուք չեք լվանա. լվացողներ շատ կլինեն, սիրուններ շատ կան, հա»։ Բոլորն էլ ծիծաղեցին։ Լկտի խոսակցությունները Մահմեդականին միշտ հաճույք են պատճառում, միշտ նրա խոսակցությունն է, և նրանց մեջ է գտնում ամեն քեֆ։ «Բայց գիտեք», ավելացրեց Ջելեբը հոգացողությամբ, «օդը խոնավ է, և կարող եք մրսել հիվանդանալ. խորհուրդ եմ տալիս շատ չմնալ այստեղ»։ «Վերջացրինք», ասաց Շևքի Չավուշը։ «Ես գոնե վերջացրի գուլպաներս լվանալը, մնացել է չորացնել»։ «Տար գյուղում մի թոների վրա չորացրու»։ «Լավ ասացիր», ժպտաց Չավուշը։ «Է, ուրեմն ով է գալիս հետս»,  ասաց Ջելեբը դառնալով։ «Ես վերադառնում եմ գյուղ, միասին գնանք»։ «Ես դեռ ոտներիս լվանալը չվերջացրի»,  Ջելեբը ուրախացավ և սրտատրոպ սպասեց մյուսի մերժմանն էլ։ Նա կամենում էր անպատճառ Շևքի Չավուշի հետ մենակ մնալ, բայց այնպես, որ կարծիք չտա, թե ինքը բուրըն փափագուն էր նրա հետ մենակ մնալու։ «Ես էլ կմնամ», ասաց մյուսը։ «Դեռ երկու օղակ մնաց կարելու»։ «Ուրեմն դու արի գնանք», դարձավ Ջելեբը Շևքին։ «Իսկ սրանք»։ «Դրանք հետո կգան, խո երեխա չեն, որ մոլորվեն»։ Ու մի զվարթ ծիծաղ արձակեց։ Զինվորներն էլ ծիծաղեցին։ Շևքի Չավուշը հագավ կոշիկները, ձեռքն առավ թաց գուլպան և ասաց. «Գնանք»։ Ջելեբը ու զինվորը սկսեցին դեպի գյուղը բարձրանալ։ «Շևքի Չավուշ», հարցրեց Ջելեբը զինվորին, «միթե դուք տարին 12 ամիս շարունակ ճանապարհորդում եք»։ «Իհարկե», պատասխանեց Չավուշը։ «Միայն ձմեռն է, որ փոքր ինչ հանգստանում ենք»։ «Այն էլ ինչ հանգստություն»։ «Քաղցած կզկրտանք, եթե չհամաձայնվենք այն ցրտաշունչ եղանակներին, պոստի հետ ընկերանալ քաղաքից քաղաք»։ «Եվ միթե ձեզ այդքան քիչ են վճարում»։ «Վճար»,  ծիծաղեց Չավուշը։ «Միթե դու չգիտես, որ մեզ շատ քիչ կամ բոլորովին չեն վճարում»։ «Ինչ որ էլ ձեռք ենք բերում, այն է, ձեզ պես աղաներից ենք ձեռք բերում»։ «Իհարկե», նրանց ծառայելով։ «Իհարկե, առանց աշխատեցնելու ով փող կտա մեզ»։ «Ուրեմն»,  խորամանկ ժպիտով հարցրեց Ջելեբը։ «Ես էլ, որ ուզենամ քեզ մի ոսկի տալու աշխատեցնել»։ «Մի ոսկի», ընդհատեց Չավուշը ոստոստելով. «Մի ոսկի, աշխարհիս ծայրն էլ կերթամ, եթե կամենաս»։ «Ի՞նչ գործ ունեմ մինչև աշխարհի ծայրը», ծիծաղեց Ջելեբը. «Շատ-շատ քեզ մինչև քաղաք ուղարկեմ»։
«Էրզրում»։
«Ոչ, Խնուս»։
«Հրամայիր, երբ գնամ, այս րոպեիս»։
«Հը»։ «Ոչ», շտապեց ասել Ջելեբը։ «Ոչ, այս րոպեիս չի կարելի. Գիշերը»։
«Գիշերը»։ «Այս գիշերները քիչ մութ են»։
Ջելեբը կանգ առավ, Չավուշի երեսին նայեց և հեգնությամբ ժպտալով ասաց.
«Հը, չլինի թե Շևքի Չավուշը վախենում է»։
«Ով, ես վախենամ»,
գոչեց զինվորը հոխորտանոք։
«Ես, որ մինչև այժմ քանի մարդու գլուխ եմ թռցրել ու… Բայց ես նրա համար ասացի, որ ճանապարհները քիչ վատ են, գիշերն էլ մութ»։
«Հիմար ես, Չավուշ, այս գիշեր էլ երեկվա նման փառավոր լուսին կլինի, իսկ այստեղից մինչև Էրզրում ճանապարհներն էլ այնքան վատ չեն, թեև ձորեր շատ կան»։
«Հենց այդ ձորերը»,  կմկմաց Չավուշը։
ձերքը թոթվեց Ջելեբը։
«Ուրեմն քեզ ոչինչ չէ կարելի անել, քեզ, որ ձորերից վախենում ես և առիթը փախցնում ես, երկու ոսկի շահելու»։
«Երկու»։ «Ես պատրաստ եմ»։
«Ի՞նչ անելու պիտի գնամ»։
«Տավարները պիտի տանես»,  ասաց հանկարծ Ջելեբը և ուշադրությամբ նայեց զինվորի դեմքին։
Զինվորը բերանը բաց կանգ առավ։
«Տավարներ»,
կմկմաց նա։
«Կով, ես, ոչխար»։
«Այո, կով, ես և ոչխար»։
«Էրզրում պիտի տանեմ»։
«Խնուս պիտի տանես»։
«Ինչու»։
«Բարեկամ, երբ ծառայում են, չեն հետաքրքրվում, այլ առնում են վարձը և լռում»։
Չավուշը կոտրվեց, նա ծոծրակը քորեց ու մտածեց։
Հարցրեց Ջելեբը։ «Էլ չենք խաղում»։
«Խաղում եմ, խաղում»,
բացականչեց զինվորը։
«Միայն թե կանխիկով»։
«Կեսը կանխիկով»։
«Այո, կամ ոչ»։
Եվ Ջելեբը մի քանի քայլ առաջ գնաց։ «Համաձայն եմ, տուր ոսկին»,  վազեց նրա ետևից զինվորը։ Ջելեբը ուշադրությամբ զննեց զինվորի դեմքը, հետո լռությամբ մի քանի քայլ առաջ արավ և առանց կանգնելու ասաց.
«Երբ կմթնանա, այսինքն կես գիշեր կլինի, ես քեզ հետ քոփալ կգամ, տավարները կհանձնեմ քեզ և ոսկին էլ ձեռդ կդնեմ»։
Զինվորը չպատասխանեց։
«Ի՞նչ է, համաձայն չես»։
«Ով ասաց չէ, համաձայն եմ»։
«Լավ, ուրեմն, մի բառ պիտի չասես այդ մասին ոչ ոքի»։
«Եվ ոչ իսկ Էֆենդիին»։
«Եվ ոչ իսկ նրան»։
«Եվ ոչ իսկ ընկերներիս»։
«Մանավանդ նրանց»։
«Լավ»։
«Կես գիշերին ձի կհեցնես, կգաս ինձ մոտ, ես կլինեմ գյուղից դուրս գտնվող գմբեթի մոտ, ու մենք կերթանք քոփալ»։
«Տավարներ շատ կան»։
50-ից 60 հատ»։
«Վա, այդ չափ շատ, ես մենակ ինչպես տանեմ»։
«Դժվարը մինչև քովանդուկ գյուղը հասցնելն է, իսկ այնտեղ ես կասեմ, որին պիտի դիմես, որ քեզ ընկերներ տա տավարները քշելու»։
«Իսկ մինչև քովանդուկ»։
«Շատ հեռու չէ, եզները և կովերը կկապենք միմյանց, ոչխարները առջև կանես, և իմ քուրդ ծառայիս հետ կերթակ»։
«Քուրդ ծառատ էլ է գալու»։
«Այո»։
Նրանք մոտենում էին գյուղին։
«Այժմ բաժանվիր ինձանից, և ուրիշի առջևը երբեք չխոսես ինձ այս բանի մասին»,
ասաց Ջելեբը զինվորին։
«Ապահով կաց»։
Զինվորը առաջ անցավ, իսկ Ջելեբը նստեց մի քարի վրա և սկսեց սարից դեպի ձորն իջնող նախիրը դիտել, որոնց շուրջը վազում էր իր քրդական կուլաբը, վրան առած քուրդ նախրապանը։ Արևը մայր էր մտնում, դաշտավորները ետ էին դառնում իրենց լուծերով։ Քուրդ և հայ կանայք թաց շորերի կապոցներ գլխների վրա դրած գետից դեպի գյուղն էին ելնում, իսկ գյուղից լսվում էր հայոց եկեղեցու կոչնակի մելոդիական ձայնը։